Pirmkārt, es gribu, lai frakcija Saskaņa Saeimā palika tikpat stipra, kā bija līdz šim. Lai neveidotos risks, kā kaut kādā brīdī šai partijai varētu pietrūkst viena balss, lai nobalsotu par ģenerāla prokurora kandidatūru, par augstākas tiesas vadītāja kandidatūru un, protams, pats galvenais par prezidentu. Vēl kas ir svarīgi, man ļoti sāp sirds par parlamentāras izmeklēšanas komisiju par Zolotūdzes traģēdiju. Pašlaik situācija ir tāda, ka atbilstoši saskaņā ar parlamentāras izmeklēšanas komisijas likumu, komisijas gala ziņojums tiks publicēts tikai tādā gadījumā, ja to parakstīs absolūti visi komisijas locekļi. Jā, tiesa gan Valaža kungs iesniedza pašlaik grozījums šīm likumam, saskaņā, ja šie grozījumi tiks pieņemti pašlaik, tie atrodas uz izskatīšanu komisijā, tad vēl pirmais lasījums tikai, un ja grozījumi tiks pieņemti, tad gan ziņojums tiks publicēts, ja par to nobalsos vairāk nekā puse no komisijas locekļu. Bet tur arī ir zināms risks, jo pašlaik komisijas sastāvā ir paritāte 6 pozīcijas deputāti un 6 opozīcijas deputāti. Un vienalga ir svarīga katra balss.